Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, mani sauc Vilnis Dzērve, es esmu Latvijas Universitātes kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs un vadošais pētnieks Latvijas Universitātē. Ko mēs esam paveikuši sirds un asinsvadu pētniecības jomā? Viena daļa ir tā saucamā fundamentālā pētniecība, otra ir tā praktiskā, jeb pielietojamā medicīna. Abās šinīs te jomās mēs esam pēdējos 30 gados spēruši lielākus vai mazākus solīšus priekšu. Mums ir pētījumi par attēlu diagnostikas pielietošanu. Mēs varam apskatīt sirdi, viņas asinsvadus ar dažādām metodēm, neinvazīvām. Tātad ir invazīvās un neinvazīvās metodes. Es šoreiz runāju par neinvazīvām. Tas ir tas, kas neiedarbojas uz cilvēku, viņam iedurot vai iegriežot. Mēs redzam attēlā visu to substrātu, visu to organizāciju, kas ir sirdī dažādās vietās. To dara tāpēc, nu, pirmkārt, lai paskatītos, vai tur nav kaut kāds novirzes, kaut kas patoloģisks, tā pētniecības jēga ir saprast, ko šis vai cits morfoloģiskais jeb attēla izmaiņas nozīmē funkcionāli. Viņas salīdzināt ar funkciju, nu, pašas sirds muskuļu funkciju un asinsrites funkciju. Mēs jau bieži vien no prakses zinām, ka asinsvadu nosprostojums 50-60% vēl bieži vien saka, nu tas jau nekas, jo funkcija ir laba. Viņam palīdz citi asinsvadi šiem te nosprostotam un mēs, kā saka, to bungu rīboņu netaisam šeit. Tas ir viens tāds aspekts. Un otrs var pētniecības aspekts ir tas, ka mēs jau esam iemācījušies meklēt un arī atrast marķierus. Marķieris tas ir rādītājs kaut kādai parādībai, tādai vai citādai slimībai. Un tie saucamie kardioloģiskie marķieri, tie ir tie, kas parāda, lūk, šīs sirds asinsvadu vai sirds stāvokli. Tie ir divi tādi galvenie, varbūt tie virzieni, par kuriem mēs varētu runāt, ja mēs runājam par aterosklerozes procesa izpēti. Tad es nevaru nepieminēt sirds slimību riska faktoru pētniecību populācijas aspektā. Tas ir visas Latvijas iedzīvotāju aspektā, ka mums ir izdevies pēdējos 20 gados veikt no tiešām kolosālus divus lielus pētījumus 2009. Gadā un 2019. Gadā, kas reprezentē Latvijas iedzīvotājus vecumā no 25 līdz 74 gadiem, nosakot, piemēram, asinsspiedienu, ķermeņa masu, glikozes, cukuru sastāvu asinīs, smēķēšanu, protams, lipīdu, kopējo holesterīnu, augsta blīvuma, zema blīvuma un tā tālāk. Cik tad mums ir cilvēki ar paaugstinātu asinsspiedienu? Ziniet, diezgan daudz, ap 40%. Bet kas ir labs kaut vienā šīnī rādītājā? Ir tas, ka paaugstinātā asinsspiediena izplatība 9. Gadā bija lielāka nekā 19. Tātad pa 10 gadiem ir noticis arī kaut kas labs, ne tikai tā vaidēšana vai ne, ka nu mēs visi tur tādu un šitādu un pie ārsta netiekam, bet šis rādītājs ir uzlabojies.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.